Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz sizlar bilan jamoatning masihning tanasi ekanligi, bino emas, iymonlilar jamoati ekanliklari haqida gaplashgan edik. Bugun jamoat va Xudoni ulug'lash haqida suhbatlashamiz. Jamoat bilan Xudoni ulug'lash o'rtasida deyarli farq yo'q. Chunki masih jamoatining vazifasi Xudoni ulug'lashdir. Masih Yuhanno kitobining 17-bob, 1-oyatda shunday degan edi: "Ey ota, vaqti soati keldi. O'g'ling seni ulug'lashi uchun sen ham o'z o'g'lingni ulug'lagin. Yoki bo'lmasa, sen menga topshirgan vazifani men ado etib, yer yuzida seni ulug'ladim" degan edi. Masih o'zidan keyin Xudoni ulug'lashi uchun Xudo va uning xohishlarini bildirgan edi. Xudoni ulug'lash jamoatning eng asosiy vazifasi. Xo'sh, Xudoni qanday ulug'lash mumkin deb so'rarsiz? Xudoni ulug'lashning yo'llari juda ko'p. Agar biz eski o'zligimizning bir chetga uloqtirib, Rabbimiz Masihga o'xshash bo'lsak, Xudoni ulug'lagan bo'lamiz. Masihga o'xshash bo'lish biz o'z kuchimiz bilan sodir bo'ladigan jarayon emas. Bunda bizga Xudoning cheksiz qudrati, marhamati va inoyati kerak bo'ladi. Biz Xudoga bo'ysunishni o'rganganimizda, uning bizning hayotimizda, yuragimizda ishlashishiga yo'l qo'yganimizdagina haqiqiy o'zgarish sodir bo'ladi. Bizning hayotimizda Xudoning nuri ko'rinsa, odamlar orasida Masih aytganidek, nur va tuz bo'lsak, Xudo biz orqali ulug'lanadi. Bizning hayot tarzimiz boshqalarnikidan tubdan farq qilishi lozim. Biz boshqalarga sevgi ko'rsatish, xayrixohlik qilish, hamdardlik qilish, tinchlik o'rnatish va yordam berish orqali Xudoni ulug'lashimiz mumkin. Ammo bu ishlarni o'z kuchimiz bilan uzoq davom ettira olmaymiz. Agar bizda haqiqatda kamtarlik, bo'ysunuvchanlik, muhabbat va iymon bo'lsa, bu ishlar Xudoning qudrati bilan amalga oshadi.
Chunki inson o'z kuchi bilan Xudo buyurgan narsalarni qila olmaydi. Tinchlik o'rnatuvchi bo'lish, Xudo farzandlarining xarakteri bo'lishi kerak. Iso: "Tinchlik o'rnatuvchilar baxtlidir, chunki ular Xudo o'g'illari deyilur" deganini eslang. Agar biz haqiqatda baxtli bo'lishni istasak, tinchlik o'rnatuvchi bo'lishimiz lozim. Jamoatdagi har bir kishi shu xislatga ega bo'lmog'i kerak. Faqat jamoatdagi yetakchilar yoki cho'ponlar emas, har bir a'zo tinchlik o'rnatishni o'zining vazifasi deb bilishi kerak. Agar jamoatdan tashqaridagi kishilar jamoatdagilarning xayrli ishlarini ko'rsa, Xudo ulug'lanadi. Ammo jamoatdagilar boshqalardan farq qilmagan holda gunoh qilayotganini ko'rsalar, Xudoning nomiga dog' tushadi. Biz Xudoning ulug'vorligiga ulug'vorlik qo'sha olmaymiz, ammo Xudoning qanchalik yaxshiligini boshqalarga ko'rsata olamiz. Agar odamlar Xudoning yaxshiligini biz orqali ko'rishsa, Xudoni ulug'laydilar. Har bir jamoatda, har bir oilada Xudoning nomi ulug'lansin. Birodarlar, shaytonga fursat bermanglar. Aks holda Xudoni ulug'lash o'rniga, uning nomiga dog' tushirib qo'yganingizni bilmay qolasiz. Bu ruhiy jangda Xudoning qudrati bilan shaytonga qarshi qilaylik. Shunda Xudo ulug'lanadi. Agar chin dildan Xudoni ulug'lashni istasangiz, kimningdir kayfiyatini ko'tarishingiz orqali ham bu ishni bajarishingiz mumkin.